Yle Radio 1. Eve Mantu.
Tiistaina 7. kesäkuuta kello 21.15 nimimerkki Pettynyt kirjoitti Eve Mantu blogiin. En kuunnellut ohjelmaasi, joka käsitteli rasismia. Näin lehdestä, että aiheena on yksinäisten Suomi ja tämä aihe olisi kiinnostanut minua. Rasismista puhutaan kaikkialla. Maahanmuuttajien ongelmista samoin sekä nuorten syrjäytymisestä. Ketään ei kiinnosta se ihmisryhmä, johon kuulun ja josta odotin ohjelmaa. Vanhemmat, yksinäiset, pitkäaikaistyöttömät. Hesarista luin tutkimuksesta, jonka mukaan yli 52-vuotiaat eivät enää kelpaa työntekijöiksi. Kelasta saa 62-vuotiaana varhennettua työeläkettä. 10 vuotta on siis kitkuteltava pienellä toimeentulolla. Arvaatko, kuinka hyvin pärjäävät esimerkiksi yksinäiset eronneet miehet? Tuttavapiiriini kuuluneet tapaukset eivät enää kärsi yksinäisyydestä. Ensin he alkoholisoituivat, sitten kuolivat yksin kotonaan ja haudattiin sossun kustannuksella. Ei naisilla ole sen helpompaa. Tämän ikäryhmän ihmiset häpeävät työttömyyttä, häpeävät elämäänsä. Eikä kukaan ole heistä kiinnostunut. Ei yksikään puolue vaaleissa ilmoittanut ajavansa näiden ihmisten etuja, eikä sitten edes tullut tätä yhtä radio-ohjelmaa. Näin kirjoitti siis nimimerkki Pettynyt kesäkuun alussa mun blogiini. Ja se on totta, että mun oli jo touko-kesäkuussa tarkoitus puhua tässä ohjelmassa yksinäisyydestä, mutta mä jouduin siirtämään aihetta vähän eteenpäin. Mä oon joskus aikaisemminkin joutunut viime hetkellä vaihtamaan aihetta. Joskus mä oon ollut sairaana tai joskus se ihminen, jota mä olen halunnut jututtaa, on ollut tavoittamattomissa ja mä oon päättänyt mennä hänen aikataulujensa mukaan. Mutta tämä oli ensimmäinen pettymyksen ilmaus. Ensimmäinen loukkaantunut purkaus siitä, että olen mennyt vaihtamaan aihetta. Ja mikäs nyt paremmin voisi kuvata yksinäisyydestä kärsivän ihmisen kokemusta maailmassa elämisestä kuin just tämä viesti. Muiden ongelmista puhutaan, mutta meidän yksinäisten asioista vaietaan. Minun yksinäisyyteni ei kiinnosta ketään. Minä en kiinnosta ketään. Minulla ei ole ketään. Se, että mä jouduin vaihtamaan aihetta, oli tälle pettyneelle taas yksi laiminlyönti ja todiste yleisestä välinpitämättömyydestä. Ja tämä pettyneen viesti on tärkeä ja siksi ansaitsee kunnollisen vastauksen, että mä kerron, että miksi. Miksi mä siirsin ohjelmaa. Ja siihen oli monta syytä. Yksi niistä oli äkisti tarjoutunut mahdollisuus tai oikeastaan mä otin sen velvollisuutena tarttua Chike Ohanuen tapaukseen, eli nousta puhumaan arjen keskellä esiintyvästä rasistisesta kiusaamisesta. Tapaus oli tuolloin touko-kesäkuun vaihteessa uuni tuore ja mä innostuin siitä niin palavasti ja nopeasti, että mun oli pakko toimia ja tehdä se ohjelma heti silloin. Toinen syy oli ihan oma syyni ja vähintään yhtä painava. Mä nimittäin pelkäsin tätä aihetta. Kyllä mä pelkään vieläkin, mutta silloin kesäkuun alussa mun oma yksinäisyyteni vihloi ja jomotti niin pahasti, että mä en pystynyt tarttumaan aiheeseen. Mä tajusin, että mä oon nyt niin herkillä, että mä alan itkeä ohjelmassa, jos mä puhun yksinäisyydestä, tai mä hajoan, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin. Mä olin itse niin murheellinen juuri silloin, mä olin niin väsynyt olemaan yksin ja mä olin epätoivoinen, mä olin varma, että edessä on taas yksi yksinäinen kesä ja taas meni se typerä helluntaikin ilman heilaa, vaikka eihän se mitään tarkoita, mutta jos sitä kuitenkin. Mä en uskaltanut tarttua aiheeseen, koska se tuli aivan liian lähelle. Ja vaikka mä yritänkin tässä ohjelmasarjassa tunkeutua yhteiskunnallisiin ilmiöihin omien halkeamieni kautta, mä en vaan tällä kertaa pystynyt. Mä en ole syrjäytynyt, mä en ole alkoholisoitunut, mä en ole työtön, mutta kyllä mä tiedän, miten se yksinäisyyden kylmä möykky kivistää vatsassa. Ja siitä mä yritän tänään puhua sen, mitä uskallan ja mitä pystyn. Mutta pettynyt ja pettyneet pettyvät varmasti tänäänkin tähänkin ohjelmaan, sillä mä tulen puhumaan yksinäisyydestä varmasti aivan väärin.
Suomalainen yksinäisyys on ehkä ikävin tai myrkyllisin tunne, mikä ihmisten elämässä tällä hetkellä on, jos ajatellaan ihmisten koettua hyvinvointia ja terveyttä. Eli jos haetaan yksi ainoa tekijä, jonka avulla ihmisen onnellisuuden voi, tai koetun hyvinvoinnin voi romauttaa, niin se on yksinäisyyden tunne. Meillä on ehkä 3–5% väestöstä niitä, joille yksinäisyys on identiteetti. Se tarkoittaa sitä, että kun he kysyvät itseltänsä kadulla tai kotona, mikä minä olen, niin se päällimmäinen tunne on yksinäisyys. Ja tämän tyyppinen yksinäisyys rakentaa muureja ihmisen ja muiden, yksinäisestä kokevan ihmisen ja muiden ihmisten välille. Se on vakava hyvinvointivaje.
Juho Saari on hyvinvointisosiologian professori Itä-Suomen yliopistossa ja hän on tutkinut yksinäisyyttä Suomessa. Hänen viime vuonna ilmestynyt kirjansa Yksinäisten yhteiskunta on itsestäänselvää lukemistoa, kun yksinäisyydestä on kyse. Mä sain just ennen lähetyksen alkua käteeni paperin. STT:ltä tuli kuulumisia Mielenterveysseuran valtakunnallisesta kriisipuhelimesta. Puhelin ruuhkautui tänä kesänä, STT kertoo. Soittoja tuli useita tuhansia enemmän kuin viime vuonna. Pelkästään heinäkuussa numeroon soitettiin yli 19 000 kertaa. Yleisin yhteydenoton syy oli yksinäisyys ja ahdistuneisuus. Osa soittajista koki olevansa jopa heitteillä. No, Juho Saaren kirjassa esitellyn tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista ei kärsi yksinäisyydestä, eikä yksinäisyys ole kasvava yhteiskunnallinen ongelma, mutta mulle ainakin on välittynyt sellainen kuva, että Suomi on yksinäisten harhailijoiden maa. Onko yksinäisyys siis jotenkin tullut näkyvämmäksi? Juho Saari sanoo, että on, ja syykin selviää.
Yksinäisyys on myös sikäli jännittävä ilmiö, että sitä ei isona ilmiönä ollut juurikaan olemassa ihmisten tietoisuudessa ennen internetin tuloa. Ensimmäinen löytämäni lehtijuttu yksinäisyydestä on itse asiassa vuodelta 1954, jolloin Suomen Kuvalehti haastatteli ihmisiä heidän yksinäisyydestään ja siihen liittyvästä problematiikasta. Ja se oli ihan perusteellinen useamman aukeaman juttu. Mutta ennen internettiä yksinäisyyden syvyys ja yksinäisten oma ääni ei tullut näkyväksi. Ja selvästikin se vaatii sitä, että täytyy pystyä anonyymisti kertomaan omista tunteistansa tai nimimerkin takana. Ja vaikka internetti sisältää myös sen kielteisen puolen, joka liittyy vihaan ja haukkumiseen ja niin edelleen, joka tapahtuu nimimerkin takana, on myös kolikon toinen puoli, joka koskee yksinäisiä, ahdistuneita ihmisiä, joilla on tai ylipäätään elämässänsä erilaisista ongelmista tai kärsiviä ihmisiä. Osa hakee vertaistukea, osa hakee vain jakajaa. Esimerkiksi vertaistuessa niin esimerkiksi imettäjien yhteisöt ovat hyvin vahvat, Suomessa maitolaiturit ja muut. Mutta mikä sitten yksinäisissä on se, että yksinäisten johtavilla palstoilla on, en ole nyt vähän aikaa käy katsomassa, mutta muistaakseni semmoinen 70 000 yksinäisten viestiä. Ja mikä yksinäiset erottaa monista muista keskustelupalstoista, että hyvin, siellä on kohtuullisen vähän vastauksia, mutta tavattoman paljon lukukertoja. Ja siellä paitsi yksinäiset kertovat omasta elämästänsä, he ovat mitä ilmeisimmin myös vertailemassa omaa tilannetta muiden ihmisten tilanteisiin. Ja ihminen on vertaileva elukka. Me vertaamme omaa suhteellista asemaamme, painoamme, pukeutumistamme, käyttäytymistämme. Ja ihmiset ovat selvästikin siellä osin sen takia, että haluavat tietää, kuinka syvää minun yksinäisyyteni on. Onko meitä muita samanlaisia? Mistä mun juttuni johtuu? Mistä muiden tilanne johtuu? Ja niin edelleen.
Että olenko maailman tai Suomen yksinäisin vai toisiksi yksinäisin? Lohduttomin vai kymmenenneksi lohduttomin?
Tämänkin tyyppisiä galluppeja siellä siellä on ihmisiä, jotka hakevat vertailukohtaa. Toinen on myös se, että he vertailevat musiikkimakujansa ja muita. Ja siellä on kyllä, ei siellä iloisempaa iskelmää ole kuin joku synkkä tango. Että kyllä se musiikki on myös aika synkkää. Kuin myös sitten se, että raskas hevi, tämmöiset metallihevit on ennen kaikkea nuorten yksinäisten mielimusiikki.
Mä tunnen houkutusta antaa aiheen nyt lähteä tästä yleiselle tasolle. Mä voisin antaa Juho Saaren puhua yksinäisyydestä tutkijan näkökulmasta ja mä voisin etäännyttää itseni, mutta se ei vaan käy, ei tässä ohjelmassa. Vaikka onkin niin, että mä en haluaisi puhua omasta yksinäisyydestäni. On noloa sanoa olemansa yksinäinen. Ja se on totta, että mä en elä yksin, mulla on lapsi ja mulla on ystäviä, mutta mua riipii rakkauden kaipuu. Mä olen siis nykyslangilla parisuhde yksinäinen. Se tarkoittaa sitä, että mulla ei ole kumppania. Mä haluaisin kumppanin, mutta en ole löytänyt. Mä oon monta vuotta ollut tässä mielessä yksin. Tämmöisiä asioita ei yleensä kuulutella maailmalle. On noloa janota paria itselleen. Se menee niin, että jos on rakkauden löytänyt, sen parin, siitä saa hehkuttaa ja sitä saa hehkua. Kaikki ymmärtävät sen, että on mahtavaa rakastaa ja kaikki ymmärtää sen, miten siitä hyvästä suhteesta saa voimaa ja miten arkikin tuntuu kevyemmältä. Eli kun sen hyvän on saanut, siitä tulee ihan normaali asia. Mutta rakkauden tavoitteleminen on säälittävää. Erityisesti tällaisen 46-vuotiaan yksinhuoltajan rakkauden kaipuu, sehän on hävettävän hilpeää. Se on suorastaan koomista. Siitä on tehty monta elokuvaa ja TV-sarjakin pyörii. Ja rooleja on kirjoitettu kaksi valittavaksi. Toinen on sukupuolensa hautaava, surkuteltava täti-ihminen ja toinen rooli tarjolla on irvokas puuma. Millaista sinun yksinäisyytesi on ja millaisia rooleja koet sinulle tarjottavan? Yritätkö sinä olla olematta nuhjuinen peräkammarin poika vai puolivallaton ikiteini? Vai onko sinun yksinäisyytesi vimmaisen työnarkomaanin yksinäisyyttä? Onko joku yksinäisyyden lokero, joka yrittää ahmaista sinut? Kommentoi Eve Mantu blogissa blogit.yle.fi. Olen kirjoittanut sinne jo kirjoituksen otsikolla Yksinäisten Suomi. Eli millaisena pelkäät ihmisten näkevän sinut? Yksinäisyys on tahra ihmisessä. Musta tuntuu yhä useammin siltä, että mun otsassa lukee yksinäinen. Tai että mun katse on muuttunut yksinäisen ihmisen katseeksi. Että kun mua katsoo silmiin, näkee jotakin tyhjää tai jotain hätää, mustaa. Ja mä mietin usein, että onko se, mikä pitää ihmiset vähän loitolla. Voisiko olla joku apteekkituote, joka palauttaisi pilkkeen silmäkulmaan? Voisiko sen kaipuusta kertovan tahran hinkata jollakin pois? Voisiko sen hinkata pois vaikka toista ihmistä käyttämällä? Käyttäisi toista ihmistä rättinä? Sitähän mullekin aina välillä suositellaan, että nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja heittäydyt seikkailuun. Menet ja etsit jonkun ja annat mennä. Mutta miten se semmoinen oikein tehdään? Jokainen 40-50, 60, 70 eronnut mies ja nainen tietää, miten sattuu silloin kun sattuu, eikä sitä riskiä ehkä jaksa ottaa uudelleen. Mieluummin olen varovainen. Mä en yhtään usko siihen sanontaan, joka menee, että mikä ei tapa, se tekee vahvemmaksi. Mun kokemukset osoittavat, että jos joku sauma ihmisessä ratkeaa, jos joku pääsee repimään ihmistä, siihen arven kohtaan jää arkuutta, se ei tule vahvemmaksi, ei tule paksummaksi, vaan siihen jää kivun muisto. Ja siitä kohdasta ihminen on aina vähän ohuempi. Ja sitä arpea alkaa varoa, ja mitä enemmän on arpia, sitä enemmän on varottavaa. Ja mitä pidemmäksi yksinäisyys käy, sitä tietoisemmaksi ajatteleva ihminen tulee näistä arvistaan.
Se on kumulatiivinen prosessi. Ihmisten kertomusten mukaan, kun näitä tarinoita heidän elämässään kulkee, niin se on. Ja ihmiset, kun he selittävät omaa yksinäistymistänsä, niin osa viittaa siihen, että ovat kummallisia persoonia. He viittavat, että heillä on jotakin tämmöistä tai sitten psykologiaan liittyvää. Ja hyvin usein ihmiset ikään kuin saavat helpotuksen, kun he voivat sanoa, että tämä johtuu biologiasta tai psykologiasta. Mutta valtaosa näistä yksinäistyneistä ihmisistä ovat toisten ihmisten hylkäämiä ihmisiä. Ja siellä on avainasemassa samanikäiset lapset tai nuoret, hyvin paljon opettajat, perheenjäsenet, sukulaiset, isän ja äidin harkitsemattomat lauseet. Ihmiset herkistyvät niille, tuntevat huonoa häpeää, huono-osaisuutta, syrjityksi tulemista, ei-hyväksytyksi tulemista. Ja näin askel askeleelta, kun nämä asiat kasautuvat ihmisten elämässä, se yksinäisyysprosessina kasvaa. Ja tietysti jos ajatellaan, että lapsi kulkee samoissa porukoissa paikasta toiseen ja hän ikään kuin tulee olemaan joka paikassa ulos suljettu, niin se vaikutus vaiheittain kasvaa. Eräs sellainen yksityiskohta, josta en tiedä mikä on tämän päivän todellisuutta, mutta hyvin monessa kertomuksessa viitattiin liikuntatuntien tapaan jakaa joukkueet, jossa kaksi parasta valitsee joukkueet. Ja voi hyvin kuvitella, että jos 6 vuotta tulee joka viikko valituksi viimeiseksi, että on pakko ottaa, niin kyllä se vahingoittaa ihmisen luontoa. Ne tunteet, mitä yksinäisyyteen liittyy, niin ne on hyvin voimakkaita. Voimakasta häpeää, voimakasta hyväksyttyä, niin tunnetta, että kukaan ei hyväksy minua, ja voimakasta pelkoa siitä, että tämä on minun loppuelämäni kohtalo, mitä se ei ole kaikkien osalta tietenkin.
Nettikirjoituksista tulee läpi se, että kun se yksinäisyys menee pitkälle, niin tämä, mitä viimeksi sanoit, että se ei sitä tietenkään ole, se ei välttämättä pidä paikkaansa, koska siitä voi tulla kehä. Eli pettymyksiä on tarpeeksi paljon, jolloin haluan suojella itseäni siltä, että taas joku ihminen hylkää, mutta tai taas antaudun johonkin tilanteeseen. Eli silloin sitä muuria kasvatetaan ja niin kuin melkein jo, että itse päättää, että aion tehdä kaiken niin mahdottoman vaikeasti, että varmasti olen yksin. Eli jokainen ihminen, joka tarjoaa tulemaan tai joka olisi löytymäisillään, niin tyrmätään mitä kekseliäimmin tavoin. Et siitä tulee niinku tämmönen, siitä tulee vähän Mission Impossible.
Tässä on puolensa. Olen Kristan Lagus-nimisen akatemiatutkijan kanssa kerännyt uuden aineiston, jossa myös kysytään, miten te olette päässeet pois yksinäisyydestä. Ja ihmisillä on erilaisia selviytymistarinoita. On onnekkaita tarinoita ja on sattumaan perustuvia, on systemaattista ponnistelua ja lopulta on löytynyt se oma paikkansa.
Millaisia esimerkkejä tarinoista?
Se usein löytyy joku, joka ottaa mukaan, lähtee, ei niin, että ihminen voimakkaasti ponnistelee, mutta ikään kuin käytettävässä lähtee, rohkeustuu ja tulee myönteisiä tapahtumia. Jos puhutaan yksinäistymisestä kierteenä toiseen suuntaan, niin se voi olla myös toiseen suuntaan, mutta se on pitkä matka. Ja todellakin, kun viittaat tuohon, että tästä tulee Mission Impossible, niin on siellä kertomuksia ja kuvauksia siitä, että joku esittää, että olen aika yksin, olen kaikki päivät kotona. Tarvitsisin jonkun harrastuksen, jossa voisin olla ihmisten parissa tai tehdä jotakin. Ja onko ehdotuksia? Sitten voi saada 30 ehdotusta tai 40 ehdotusta. Ja lopulta tämä henkilö valitsee, tässä tapauksessa hän oli nainen, valitsee puutyöt. Ja sitten toteaa, että hän voi tehdä niitä kotona. Mutta sitten toteakin, että asuu kerrostaloasunnossa, enkä voi tehdä mitään. Ja toinen hyvin tyypillinen asia on se, että yksinäisten yhteisöissä aina välillä tulee joku ulkopuolinen, joka sanoo, että hei, tehdään jotakin yhdessä. Lähdetään, mennään, ollaan ja tutustutaan ja niin poispäin. Ja tässä on sähköpostiosoite. Ilmoittaudu, lähdetään menemään. Ja mitä on reaktio, niin tulee kymmeniä vastauksia eri syistä, miksi en voi tulla. Ja viimeinen, tai mihinkä tämä sitten huipentuu, on se, että siellä oli esimerkiksi jossain vaiheessa jonkun viesti, jos kysyttiin, että kuinka moni lähti, ja vastaus oli se, että ei yksikään. Ja sitten nämä ulkopuoliset tulee ilmoittamaan, tai sanovat, että teidän elämänne on pelkkää narinaa, että hyvästi, tämä oli minun yritykseni, ja that's it. On hyvin myös tavanomaista, että yksinäistä kokevien yhteisössä ihmiset, jotka sanovat, että tee jotain elämällesi, mene mukaan, osallistu, kohtaavat kattavan vihan raivon puskan. Tai ehkä viha on liian kova sana, mutta se reaktio on se, pohjimmiltaan viittaa siihen, että nämä ihmiset, jotka esittävät, että ota itseäsi niskasta kiinni ja mene naisiin, eivät ymmärrä sitä muurin korkeutta, mikä ihmisten ympärillä on. Ja ihmiset ovat hyvin aggressiivisia sitten, kun he saavat tämmöisiä ohjeita, että ota itseäsi niskasta kiinni.
Näin se on. Se on tuskaa, kun hyvää tarkoittavat ystävät usuttavat lähtemään liikkeelle. Mä haluaisin, ehkä, tietysti haluaisin, kai. Mutta en mä tiedä, miten se tapahtuu. Mä en osaa, mä en uskalla, mä en varmasti alista itseäni enää ikinä niin sanotun yöelämän julmuudelle, en ikinä. Ja mä en usko, että mulle on enää ketään. Miksi mä siis herättelisin toivoani, vainko ottaakseni jälleen turpaan? Mun elämässäni yksinäisyyden tunne tulee ja menee aaltoina. Enimmäkseen mä onnistun pitämään itseni puuhakkaana. Mä otan vaikka virkkuukoukun ja lankakerän, jos levottomuus ei meinaa asettua. Pari viikkoakin saattaa mennä kaikenlaisten askarten suomassa helpotuksessa, mutta sitten se taas tulee, se oksettava yksinäisyyden tunne. Jonakin iltana se on taas siinä. Tunkee ihan kiinni, ihan iholle, ei anna nukahtaa. Ja kuiskuttelee korvaan, että näin sinä elät elämäsi loppuun asti ja minä en lähde tästä mihinkään. Älä turhia toivo. Totuttele minuun, hyväksy, niele, ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Lue kirja, virkkaa vielä yksi isoäidin ruutu tai maalaa vaikka joku seinä. Tämän kummempaa minulla ei ole sinulle tarjolla. Mutta sen verran kapinaamussa vielä on, että mä en voi suostua tähän. Mun täytyy kokeilla vielä jotakin, olkoon sitten vaikka miten vastentahtoisesti. Mä haluan vielä ihmisen viereeni. On ehkä aika ylittää raja.
Näitä on siis, niin kun ne jaetaan karkeasti maksullisiin ja maksuttomiin. Ja sitten vielä sit semmoinen karkea yleistys on ehkä se, että ne maksulliset olisi jotenkin niin kuin tasokkaampia ja laadukkaampia, että tarjonta olisi ikään kuin parempaa siellä. No se joo, se saattaa pitää paikkansa kyllä, mutta tai sitten voi olla, että jos sit niin kuin maksaa sen muutaman kympin kuussa, niin sitten se vähän enemmän ehkä sitouttaa, että se saattaa tarkoittaa sitä, että ne tyypit on siellä sitten niin kuin enemmän vakavissaan, kun sitten semmoiset, että jotka voi niinku ihan hetken mielijohteesta laittaa ilmaiseksi sen profiilinsa. Mutta siitähän se alkaa, että siis pitää luoda itsestään niinku jonkunnäköinen esittelyteksti, kuvailla itteensä ja sitten kuvailla lähinnä sitä, että minkälaista seuraa hakee. Ja sitten pitää tietysti miettiä nämä kaikki kuvat, laittaako itsestään kuvaa. Se on aika iso ja semmoinen hankala kysymys monille. Varsinkin naisille. Ja sitten liittyy myös niin kuin työkuvioihin silleen, että hyvin monet perustelee sitä, että jos on esimerkiksi pikkusenkaan julkisemmassa työssä, niin eivät halua laittaa, eivät halua, että väärät ihmiset näkee sen kuvan. Mutta se ei ole mun mielestä mikään semmoinen ongelma eikä kynnyskysymys, että jos sitä kuvaa ei ole, koska sitten sen voi vaihtaa. Että jos sä rupeat viestittelemään jonkun kanssa, niin sitten sä voit niin kuin heti sopia. Sä voit vaikka jo siinä esittelytekstissä ilmoittaa, että sitten jos niin kun se tutustuminen johtaa pidemmälle, niin sitten heti vaihdetaan niitä kuvia sähköpostitse. Että se on se normaali tapa.
Minni Niemelä lupasi opastaa mut alkuun nettideittailussa. Mä inhoan sanaa nettideittailu. Mä inhoan ajatusta. Ei tunnu luonnolliselta laittaa itsestään mainosnettiin ja selailla miesten mainoksia heistä itsestään. Mä totisesti tarvitsen apua, sillä musta tuntuu, että mä en pysty laatimaan itsestäni mainosta. Tuntuu siltä, kuin mä yrittäisin kaupata autoa, joka ei läpäissyt katsastusta. Miten Minni Niemelä coachaa vasta-alkajaa?
Mun mielestä se on aika julma viidakko loppujen lopuksi. Että se voi tosiaan tuntua silleen näennäisen kevyeltä ja helpolta, niin kuin sitä mainostetaan, että sä voit tehdä sitä kotona sohvalla reikäisissä verkkareissa. Ja löytää sitten sitä uutta onnea sieltä, tai ainakin metsästää sitä sieltä, mutta onhan se oikeasti aika raakaa, että jos siihen lähtee kauhean sillä tavalla silleen niin kuin jotenkin yliromantisoiden sitä, ja ehdottomasti ajattelee jo niin kuin heti aloittaessaan, että nyt mä löydän täältä itselleni jonkun vakavan suhteen tai loppu ihan kumppanin, niin silloin todennäköisesti tulee niitä pettymyksiä.
Niin kirjan nimessä on lopussa kysymysmerkki.
Joo, kyllä. Et siis se tulee tuolla kirjassakin esille, että aika sillä tavalla, no meidän se perusneuvo ehkä tuolla kirjassa on just se, että siihen pitää suhtautua niin kuin vakavasti, mutta silti niin kuin riittävällä semmoisella kepeydellä, että sitä ei saa ottaa niin kuin ei saa nettideittailla verenmakuisuussa. Ja sitten just tämä kysymysmerkki, niin se on itse asiassa Pasin vaatimus sinne. Ja se oli hyvä, että se sinne lisättiin, koska ei todellakaan ole niin kuin mitään takeita siitä. Että se on mun mielestä asennekysymys ja luonnekysymys myös, että joillekin nettideittailu sopii paremmin kuin joillekin toisille.
Sanoit, että julma viidakko. Millaista julmuutta tässä viidakossa esiintyy?
No, siellä tulee yksi tämmöinen juttu, mikä siinä on julmaa, niin sehän on vähän niin kuin karkkikauppa. Tai siinä voi tulla semmoinen karkkikauppa-efekti, että kun se aloittaa, niin sitten ei tavallaan osaakaan lopettaa sitä. Et siihen voi jäädä sillä tavalla koukkuun, että aina tulee, niinku, että lähtee etsimään semmoista täydellistä pakettia. Et ensin tutustuu niinku pikkuhiljaa muutamaan ihmiseen, käy ehkä treffeillä ja sitten jatkaa kuitenkin niinku sitä viestittelyä ja sitä niinku etsimistä. Ja sitten varsinkin, että kun on käynyt niinku niillä muutamilla treffeillä ja sitten on huomannut, että okei, no täällä on niinku tämmöistä ja tämmöistä tarjokasta, niin sitten rupeaa niinku miettimään, että jaha, että no tuossa oli niinku hyvää toi ja tuossa oli hyvää toi ja ehkä tuossa nyt sitten vielä toi, mutta sitten niinku jatkaa ja jatkaa, että jos löytyisi kuitenkin se ihminen, jossa olisi ne kaikki ominaisuudet niinku kohdallaan. Ja semmoista ihmistä nyt todennäköisesti ei löydä. Se on se yksi julmuus. Ja sitten mun mielestä toinen juttu on semmoinen, että siellä helposti ihmiset, no se joo, liittyy itse asiassa samaan asiaan, eli tullaan niin kuin liian vaativaiseksi sen toisen suhteen. Asetetaan ihan järkyttävän tarkkoja kriteerejä, ihan siis semmoisia suorastaan naurettavia, jotka ei välttämättä liity niin kuin ulkonäköön mitenkään, vaan siis siihen, että paljonko tienaa ja minkälainen koulutus on ja osaako nyt kaikki pilkkusäännöt. Tämä on naisilla aika yleistä tämä, että hyllytetään kaikki sellaiset tyypit, jotka kirjoittaa väärin.
Juho Saaren kirjasta Yksinäisten yhteiskunta löytyy yksinäisten kirjoituksia. Ja monista tihkuu läpi käsitys siitä, että yksinäisyys pilaa ihmisen. Osaisiko enää elää parisuhteessa vuosien yksinäisyyden jälkeen, kirjoittaa eräs. Itse en uskoisi pystyväni enää siihen. Vuosien yksinäisyys on pilannut minut ihmisenä. Yksinäisyys on tuonut mukanaan monenlaisia ongelmia, jotka ovat muuttaneet minua sopimattomaksi sosiaaliseen elämään. Toisaalta toivon koko ajan toista ihmistä jakamaan elämän, mutta luultavasti pilaisin jonkun muunkin elämän omilla ongelmillani. Tai en tiedä. Ajatukset ovat jotenkin sekavia.
Tutkijan pitäisi pystyä pitämään tietty etäisyys tutkimuskohteeseensa, mutta kyllä minullakin tippa silmässä oli eräiden näiden kertomusten kanssa. Olennainen asia on tietysti se, että me emme tiedä, mitä ihmiset ovat halunneet viestiä kertoissansa tämän tarinan, että ovatko he halunneet herättää muissa tunteita, säälin tunteita, vai ovatko he kertoneet itsestänsä niin kuin aidoimpia tunteita ikään kuin anonyymille yleisölle. Mutta kyllä se näin on, kuten aikaisemmin tuossa viittasin, niin monelle yksinäisyyttä pysyvästi kokevalle henkilölle jokainen kuukausi ja jokainen vuosi on ikään kuin tiilien rakentamista ympärillensä. Ja samalla monet ihmiset yksinäiset kokevat, että he muuttuvat läpinäkymättömäksi muille ihmisille, tai he eivät näy toisille ihmisille. He ovat ikään kuin ilmaa. Osa varmasti kuulijoista tunnistaa esimerkiksi omalta koulun pihaltansa ne lapset, jotka ikään kuin olivat ilmaa muille lapsille, jotka seisoivat aina samalla paikalla välituntisiin, jotka eivät jutelleet kenenkään kanssa. Ja nämä lapset, jotka ovat siinä tilanteessa, myös kokevat toiselta puolelta samoin. Kukaan ei ole kiinnostunut heistä. Ja se on nykymaailmassa hyvin tärkeä asia, koska arvokkainta tässä maailmassa 2010-luvun Suomessa, mitä ihmisellä voi olla, on toisen ihmisen kiinnostus sinuun.
Tuu Minni tänne. Ota tuoli mukaan. Joo. Siitä joku. Mulla on tästä tämä läppäri auki. Ei nyt mainosteta mitään palvelua, mutta näpytä tuohon joku osoite, niin käydään vähän kurkistamassa.
Mitäs me nyt etsitään täältä?
Miestä etsitään.
Etsin miestä. Täällä voi näköjään etsiä myös paria. Ikää laitetaan ihan reilusti tuonne.
Mä oon siis 46.
Mä laitan täältä, vaikka olisiko 42 hyvä aloitusikä. 40, 30.
No pannaan 42. Mä ajattelin, että aikaisintaan. Tai no niin. Siis paljon sen nuorempi varmaan.
Ja sitten, onko 60 ja kuoleman välillä, onko 60 liian paha jo?
Oh.
Okei, no laita sitten 50 jotain.
Mä laitan 50 jotain. Mitä täällä on sitten? Valokuvalliset profiilit online-tilassa olevat. Ei mitään väliä ilmeisesti.
Ei kansi rajata.
Ei kansi rajata. Nyt vaan hae.
Joo, hae.
Noin. Osumia löytyy enemmän kuin 1000.
Joo, ja sitten saattaisi olla silleen, että näitä pääsee vaan pikkusen kurkisteleen.
Okei.
Okay. Mutta tästähän näitä näkee jo heti.
Okei. Okay.
Meillähän on tuolla kirjassa siis semmoinen listakin suorastaan niistä aloituksista, joita ei kerta kaikkiaan kannata laittaa. Ja niistä laineista ja kuvailusanoista.
Joku etsii huumorintajuista ja tyylikästä prinsessaa.
Tässä ei nyt osu silmään heti. No tuossa on heti tuommoinen pikkusen jo mielenkiintoisempi pääskysestä, ei päivääkään. Tämä viittaa ihan selkeästi siihen, että tämä tyyppi etsii kesäseuraa itselleen. Se etsii sirkkuja ja pirteitä peipposia. Mm. Sirkeitä sirkkuja.
Eli tarkoittaa lähinnä siis sitä, että kesäksi jotain.
Kesäkissaa varmaan, joo. Mm.
Olisiko mahdollista löytää vielä vierelleen nainen, joka osaa olla itsenäinen, mutta perhe on silti tärkeä tai kaikki kaikessa?
Toi
kuulostaa vakavammalta.
Kyllä, ehdottomasti. No sitten on heti läväytetty toi tosi tarkoituksella, joka tietysti kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, mutta että se on aika tylsä.
Etsii omaa murua. En ole baarikärpäinen enkä himourheilija. Ilmeisesti naiset inhoa sekä baarikärpäisiä että himourheilijoita, jos tämä pitää mainita. Mutta täytyy kurkata. Voi olla, että ei pääse kurkkaamaan mitään näitä.
Kokeile. Mm-hmm. Joo, ja sitten täällä tulee näitä speksejä. Tämähän on vähän niin kuin tämmöinen karjomarkkina, että
apua.
Täällä pitää...
Pituus, paino, silmien väri, ruumiin rakenne, alkoholin käyttö, tupakointi, lapset, haluan ehkä lapsia...
Nämä on aika tärkeitä itse asiassa. Niin. Tuli esille tuossa meidän kyselytutkimuksissakin just tämä, että haluaako lapsia vai ei. Ja mä muistan omilta nettideitti-ajoiltani myös sen, että mä kylmän viileästi jätin huomiotta kaikki miehet, jotka oli laittanut vaikka, että ehkä haluavat lapsia, koska minä en halua lapsia enää.
Joo.
Tai jos mainittiin siellä, että etsii aviopuolisoa tai muuta, niin ei sitten ollenkaan.
Okay.
Mutta ne on hyvä tietyllä tavalla laittaa tuonne. Silloin kumpikaan ei tuhlaa aikaa.
Kesäfiilikset, meri ja saaristo, missä luuraat.
Koe-eläin on aika mielenkiintoinen otsikko.
Koe-eläin on siis mies, joka etsii naista nettitreffipalvelussa ja... Mun pitäisi laittaa hänelle viesti ja laatia itselleni oma sivu, profiili, eli esittely itsestäni ja mieluusti kuvan kanssa. Ja pitäisi keksiä nimimerkki, joka kertoo minusta kaiken kivan.
No, sehän voi olla niin kuin joku, joka kuvaa luonteen piirrettä tai jotain fyysistä ominaisuutta. Ja sitten, että jos sen tekee hyvin niin kuin... vihjailevaksi. Semmoisiakin näkee sekä miehillä että naisilla.
Misu.
Joo, ja jotain tämän tyyppisiä valintoja, niin sitten voi kesäkissa. Kesäkissa 69 olisi ehkä heti semmoinen, niin kuin, tai
puuma.
Mirri, tai puuma just. Joo. Et jos ei halua semmoista, niin sitten laittaa ihan jonkun vähän niin kuin tavallisemman. Meillä tästäkin on itse asiassa tuolla kirjassa niin kuin vinkkejä, että miten se kannattaa luoda, mutta että yksi semmoinen neuvo, se on tutkittu, että ihmiset yleensä niin kuin luo sitä nimimerkkiään silleen, että se liittyy niiden oikeaan nimeen. Joten jos haluaa välttää sen, että ei yhdistetä, niin sitten kannattaa ottaa se nimi vähän kauempaa.
Okei. Okay.
Jotain biisin sanojakin voi tietysti yrittää käyttää tai jotain. No Carpe Diemia älä vaan laita. Se on ihan, sit ei aloitukseen eikä mihinkään. Se on kyllä niin kulunut.
Okei. Okay. Tartu hetken. Ei sitäkään.
Ei. Ei mielellään.
Olisiko Kaipaava Haavanlehtinen hyvä nimimerkki? No ei. Mustaan huumoriin on aina helppo paeta, kun on nolo-olo. Rampa Puuma. Vai laittaisiko ihmishyytelö?
No sit siellä on se profiili ja sitten tyypilliseen tapaan naiset jää sitten odottelemaan, että miehet ottaa yhteyttä ja miehet lähettelee sitten viestejä naisille. Että edelleenkin siellä istuu aika tiukassa tämmöiset niin kuin sukupuoliroolitukset siitä, että kumpi tekee aloitteen. Se tuli meidän tässä kirjaan liittyvässä kyselyssä aika hyvin esille myöskin. Ja sitten se oli myös yksi sellainen juttu, joka naisilla aiheuttaa sitä pettymystä, että jos naiset niin kuin jää vaan sinne odottelemaan, niin sit ne yleensä pettyy. Että kannattaisi niin kuin itsekin olla aktiivinen. Sitten jos se viestittely alkaa, sen yleensä aika nopeasti tietää siitä ensimmäisistä viesteistä heti, että jatkuuko se juttu ja onko yhtään niin kuin mitään yhteisiä mielenkiinnon kohteita tai toisen kirjoitustyyli ihan jo niin kuin paljastaa tiettyjä juttuja ja se, että millä tavalla itsestään kertoo ja miten toisaalta sitten myös niin kuin suhteessa se, että paljonko kertoo itsestään ja kuinka kiinnostunut on siitä toisesta. Että semmoisiakin tietysti on sekä miehissä että naisissa, että ne vuodattaa vaan niin kuin sitä omaansa ja niitä omia toiveitaan ihan siis romaanin verran, mutta jättää tavallaan sen toisen sitten ihan niin kuin kyselemättä mitään. Ja sehän vaikuttaa hirvittävän epäkohteliaalle. Mutta sitten kun sitä viestinvaihtoa on niin kuin jatkunut ja jos molemmissa tuntuu siltä, että okei, että no toi nyt vaikuttaa ihan kiinnostavalta tyypiltä, niin sitten hyvin nopeasti pitäisi mennä treffeille. Ja silleen rennosti, ettei niin kuin lähdekään heti jollekin yberromanttisille kuuma ilmapallo treffeille, vaan siis ihan tavallisesti niin kuin kahville tai lounaalle tai kävelemään tai jotain. Ainoa, mitä mä en ehkä suosittelisi, olisi joku tämmöinen leffa, koska he siinä pystyvät tutustumaan. Ja sitten, jos menee leffaan, niin sitten pitää istua niin kuin joko ennen tai jälkeen sen ihmisen kanssa, ja sitten ne treffit saattaa venyä jo niin kuin kohtuuttoman pitkiksi. Taidenäyttely, ihan hyvä vaihtoehto. Tai mitä nyt haluaa, mutta että se, että tapaa mahdollisimman nopeasti, niin se auttaa siihen, että ei ehdi muodostua siitä toisesta semmoista liian vahvaa ennakkokäsitystä. Koska sitten jos semmoinen muodostuu ja sulla rakentuu semmoinen mielikuva siitä ihmisestä ja sitten sä menet tapaamaan sitä ja sitten se ei olekaan yhtään semmoinen, niin sitten tulee todella rajuja pettymyksiä.
Ja sitähän mä tässä ämpyilen, että kestänkö mä niitä pettymyksiä vai jatkaanko sittenkin mieluummin yksin. Tämän kysymyksen kanssa mä olen vatkanut jo monta vuotta eikä valmista meinaa tulla. Me luullaan me nykyaikaiset ihmiset, että me ollaan välittömiä ja rentoja ja meitä huvittaa lukea esimerkiksi Jane Austenia, mutta ei. Ihan samanlaista outoa venkoilua on parin muodostus nytkin. Ihan yhtä hankalaa. Mä sain sen profiilin laadittua Minni Niemelän avulla muutama viikko sitten ja mä olen käynyt välillä katsomassa karjamarkkinoiden tarjontaa, mutta edelleenkin joku sisäinen jarru jatkuvasti kanittaa. Voiko yksinäisyydestä päästä riskittömästi vai onko aina pakko altistua jollekin pelottavalle? Miten sinä rämmit yksinäisyytesi kanssa tai oletko rämpinyt jo siitä ulos? Käy kertomassa sinun tarinasi Evemantu-blogissa. Osoite on blogit.yle.fi. Juho Saari on hyvinvointisosiologian professori ja kirjoittanut kirjan Yksinäisten yhteiskunta. Ja Juho nosti esille sellaisenkin asian, että yksinäisyys osaltaan pyörittää kansantaloutta. Ja tämän radiolähetyksen lopuksi mä haluankin rassata meitä eri tavoin yksinäisiä yhdellä kiusallisella tiedolla. Meidän ihmisnälkämme on huomattu ja siihen vastataan. Ja nyt meidän kannattaa ankarasti miettiä, että haluammeko me tyytyä tähän, mitä on meille tarjotaan ja myydään, vai yritämmekö murtaa sen ihmispelon ja arpien suojelun ja omalla omituisuudella mässäilyn ja ties minkä kaiken muun ja uskallammeko yrittää vielä kerran?
Yksinäisyys on kuitenkin ilmiö, joka osaltansa pyörittää kansantalouttamme. Ja minäkään en tätä tiedostanut ennen kuin sitten aloin näissä eritilaisuuksissa yksinäisyydestä käymään puhumassa. Ja jossakin erään suuren kauppaliikkeen johtaja tuli sanomaan, että käy katsomassa meidän kaupan kenkä- ja vaatehyllyjen väliin lauantai-päivinä. Ketä siellä on? Siellä on yksinäisiä naisia, jotka täyttävät lauantaipäiviänsä sillä, että he shoppailevat. Ja tämän tyyppiset tarinat itse asiassa näkyvät silloin tällöin myös nettikeskusteluissa siinä, kuinka ihmiset käyvät ostamassa kengät ja lähittävät sen Andiamon kassin, niin kuin se tässä tapauksessa oli, sinne kaapin nurkkaan ja menevät eivät tarvitse kenkiä ja menevät seuraavana lauantaina taas ostamaan uudet kengät. Koska ei ole sille lauantaipäivälle muuta käyttöä. Monet sosiaaliset asiat edellyttävät, että olisi joku toinen, joka minun kanssa ei mene. Mutta shoppailu on edelleen sellaista, jota voi yksin lauantaisin tehdä. Samalla tavalla, niin kun tätä kirjaa valmistelin, niin eräs tuntemani professori tuli kertomaan, että hänen tädillänsä on nyt sitten 4. pölyimuri. Koska kauppiaat tiedostavat, että kun he riittävän pitkään juttelevat yksinäisen vanhuksen kanssa, niitä, näitä, noita, kaunis päivä tänään, no mitä sulle muuta kuuluu, ostatko pölyimurin, niin ikään kuin vaihtokauppana tästä pölyimurista vanhus ostaa sitä myyjän aikaa, joka on tullut kotiin.